Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, ու խոսափողի մոտ է Հեղին Էբունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Արդեն երկրորդ օրն է Մարիա քաղաքում տասնյակ ակտիվիստներ կոչ են անում չընդարկվել տրանսպորտի թանկացմանն ու վճարել 100 դրամ։ Ի տարբերություն երեկվա ակցիաների այսօր ոստիկանները չեն միջամտում։ Կովկասյան երեգերկրներում պաշտոնյաները առատ բերք են արձանագրում գյուղացների խնդիրները, սակայն դրանից չեն պակասում, եկամուտները չեն ավելանում։ Ինչպես են մթերում Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, կպատմեն Կովկասյան խաչմերուկի իմ գործընկերները։ Ամերիկահայերը հորդորել են պետքարտուղարությանը հստակ և հասցեագրված օգնություն ուղարկել Սիրիա հայերին, երկրի ներսում և Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը խոստացել է արձագանքել։ Անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք Գանե Դանիելյանի գրական հանդեսը, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Երկրորդ օրն է Երևանում շարունակվում է տրանսպորտային անհնազանդության ակցիան։ Չենք վճարելու 150 դրամ նախաձեռնության տասնյակ ակտիվիստներ Վաղարավոտից կրկին Մարիա քաղաքի կանգառներում և տրանսպորտային միջոցներում թուրիցիկներ են բաժանել, կոչ անելով ուղևորներին չընդարկվել քաղաքային իշխանությունների որոշմանը և վճարել նախկին ուղևարձը 100 դրամ։ Երիտասարդների փոխանցումով ոստիկաններն այսօր չեն միջամտել իրենց ակցիային, միջդեռ հիշեցնեն 3 մոտ 1 տասնյակ ակտիվիստներ ոստիկանության տարբեր բաժանմունքներ էին տարվել և մոտ 1 ժամ հետո ազատ արձակվել։ Վրաստանի կառավարությունը երաշխիքները տվել Միացյալ Նահանգներին առաջիկա նախագահական ընտրությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու վերաբերյալ։ Այդ մասին ըստ վրացական լրատվամիջոցների հայտարարել է արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն Վաշինգտոնում փոխպետքարտուղար Ուիլյամ Բրնզի հետ հանդիպումից հետո։ Վրացական պատվիրակությունը Փանջիկիձե և Վրաստանի գլխավոր դատախազի գլխավորությամբ այս օրերին Միացյալ Նահանգներում հանդիպումներ անցկացնում ամերիկյան ղեկավարության հետ, որոնց ընթացքում քննարկվում է նաև երկրում ժողովրդավարության ընթացքը։ Բելգիայի խորհրդանում այսօր երթմնակալության պարտականություններն է ստանձնել նոր թագավորը 53-ամյա Ֆիլիպը, ով երթվել է պահպանել սահմանադրությունը, երկրի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ֆիլիպը Բելգիայի 7-րդ թագավորն է, ավելի վաղ այսօր առավոտյան թագավորական պալատում տեղի ունեցել Ալբերտ II-ի կողմից գահհզիչելու արարողությունը։ 79-ամյա միապետը առաջին անգամ Բելգիայի պատմության մեջ ինքնակամ հրաժարվեց թագից տարիքի և առողջության խնդիրների պատճառով։ Իրանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե Իսլամական պետությունը նոր նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու հրավերներ է ուղարկել աշխարհի առաջնորդներին, այդ թվում Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի ղեկավարներին։ Հիշեցնենք, նորընտիր Հասան Ռոհանի երթմնակալությունը տեղի կունենա օգոստոսի 4-ին։ Վերջինս խոստանում է գնալ բարեփոխման ճանապարհով և առավել մեծ թափանցիկություն ապահովել երկրի միջուկային ծրագրում։ Ճապոնիայում անցկացվել են խորհրդանի վերին պալատի ընտրություններ, վերլուծաբանները կանխատեսում են լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության հաղթանակը։ Եթե դա տեղի ունենա, լիբերալ դեմոկրատները վերջին 6 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կվերահսկեն Ճապոնիայի խորհրդանի 2 պալատները միաժամանակ։ Կուսակցությունը գլխավորում է գործող վարչապետ Սինձո Աբեն։ 2 պալատների նկատմամբ վերահսկողությունը նրան թույլ կտա իրականացնել այն բարեփոխումները, որոնք խոստացել է կատարել երկիրը 20-ամյա կանգից դուրս բերելու համար։ Եգիպտոսում 10 իրավաբաններից և սահմանադրական փորձագետներից կազմված խումբն այսօր սկսում է աշխատանքը մայրօրենքի բարեփոխման ուղղությամբ։ Նախորդի գործունեությունը, հիշեցնենք, զինվորականների կողմից կասեցվեց այս ամսվա սկզբին նախագահ Մուհամմադ Մուրսիի պաշտոնանկությունից հետո։ Նոր խորհուրդը խոստանում է բարեփոխումների առաջարկները ներկայացնել 1 ամսվա ընթացքում, որից հետո այն կդրվի առավել լայն քննարկման, ապա համընդհանուր հանրաքվեի։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն պնդել է, թե Պաղեստինի հետ բանակցությունների վերսկսումը առանցքային և ռազմավարական նշանակություն ունի Իսրայելի համար։ Այսօր տարածած գրավոր հայտարարության մեջ Նաթանյահուն ընդգծել է, թե Պաղեստինի հետ հակամարտության կարգավորումը կօգնի Իսրայելին նաև դյուրին արձագանքել Իրանից և Սիրիայից եկող մարտահրավերներին։ Նշենք, որ սա Իսրայելի առաջին պաշտոնական արձագանքն էր պետքարտուղար Ջոն Քերի երեկվա հայտարարություններից հետո, որոնցից պարզ դարձավ, որ Պաղեստինն ու Իսրայելը համաձայնել են Վաշինգտոնի առաջարկին 3 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նոր Զելանդիայում գրանցվել է 6.9 բալուշ գնությամբ երկրաշարժ, էպիկենտրոնը եղել է Մայրա քաղաքից 57 կիլոմետր հարավարևմուտքում։ Երկրաշարժից վնասվել են Մայրա քաղաքում տեղակայված մի քանի շենքեր, այդ թվում խորհրդարանի շենքը։ Մի քանի ժամով խափանվել է գնացքների աշխատանքը, տուժածների մասին այս պահին դեռևս չի հաղորդվում։ Իշխանությունները հայտարարել են, թե ցունամիի վտանգ չկա։ Սրանքային այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղին Էբունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Կովկասյան Խաչմերուկ, որտեղ ամեն կիրակի Ազատություն ռադիոկանի հայկական, ադրբեջանական եւ վրացական ծառայությունների իմ գործընկերները քննարկում են երեք երկրների հրատապ խնդիրներն ու զարգացումները։ Այս շաբաթ հաղորդման թեման բերքահավաքն է։ Չնայած ամիսներ առաջ Արարատյան դաշտավայրում տեղացած աղետալի կարկտին, ընդհանուր առմամբ երեք երկրներում էլ այս տարի բերքը բավական արատ է։ Դրանից սակայն ոչ գյուղացիների խնդիրներն են պակասել, ոչ էլ եկամուտն է զգալի ավելացել։ Ինչպես են մթերում Բերքը Կովկասյան երեք երկրներում, որտեղ են առավել լավ պայմաններ առաջարկում և ինչպես, կպատմեն իմ գործընկերները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն է բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք բերքահավաքի եւ մթերման խնդիրների մասին։ Ինչ դժվարությունների են հանդիպում գյուղացիները բերքը իրացնելու ճանապարհին, ինչ լուծումներ են տեսնում այդ հարցերի համար պետական մարմիններն ու փորձագետները, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան Խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից, մոտ մեկ ամիս առաջ սկսվեց ամենահայկական մրգի Ծիրանի բերքահավաքը։ Այս տարի թեև կարկուտը մեծ վնաս հասցրեց շատ համայնքների, այնուամենայնիվ բերքը առատ էր և Ծիրանի իրացման հետ կապված խնդիրներ առաջացան։ Մինչ շատ գյուղացիներ դժգոհում են, որ ստիպված եղան ցածր գնով վաճառել Ծիրանը կամ կորցրեցին բերքի մի մասը, գյուղատնտեսության նախարարությունում դրական են գնահատում գործընթացը։ Այս տարի Ծիրանի բերքը շատ առատ էր, բերքահավաքը գրեթե ավարտվում է։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանի խոսքերով անցած տարվա համեմատ այս տարի Ծիրանի մթերման և արտահանման ծավալները աճել են։
Այսօր ադրությամբ արտահանվել է 20,300 տոննա ծիրան, անցած ամբողջ տարվա ընթացքում արտահանվել էր 12,700 տոննա ծիրան։ Այդ դեռ մի քանի օր կշարունակվի և որոշակի ծավալներ կան սառնարաններում։ Իսկ վերամշակման առումով ասեմ, որ այս տարի արդեն Հանրապետությունը մթերվել է 11,650 տոննա ծիրան, անցած տարի 8,800 տոննա ամբողջ տարվա ընթացքում։ Այսինքն թե վերամշակման առումով և թե արտահանման մասով բավականին զգալի աճը արձանագրվել։
Այս տարի աճը արձանագրվել նաև այլ թարմ պտում բանջարեղենների արտահանման մասով։ Դեռ տարվա կեսն է, բայց արդեն իսկ արտահանվել է ավելի քան 34,000 տոննա բերք։ Այն դեպքում, երբ անցած ողջ տարվա ընթացքում մոտ 31,000 տոննա է արտահանվել, ասում է Ռոբերտ Մակարյանը։
Այս տարի ուրեմն Հանրապետությունից արտահանվել է 7,470 տոննա կարտոֆիլ, նաև աշնանը կավելան այս թիվը։ Սկզբից անցած տարվա կարտոֆիլ արտահանեցին արտահանողները, այնուհետև վաղահաս կարտոֆիլ արտահանեցին։ Խաղող է արտահանվել 1,327 տոննա, խնձոր 630 տոննա։ Հիմնական մեր ավանդական շուկաները Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և Բելարուս։ Այս տարի նաև արտահանվել է 76 տոննա ծիրան նաև Բելարուս։
Եվ մինչ գյուղատնտեսության նախարարությունը նշում է, որ այս տարի գրեթե երկու անգամ ավելի շատ բերք է արտահանվել, քան անցած տարի, նաև մթերված ծիրանի ծավալներն են գերազանցել նախորդ տարվա ցուցանիշները և ընդհանրապես դրական է գնահատում մթերման գործընթացը։ Գյուղացիներից շատերը դժգոհում են, որ ստիպված են ցածր գնով հանձնել բերքը և իրացման հետ կապված տարատեսակ խնդիրներ ունեն։
Ուզ ժամատուն ընդունում է 50 դրամ։ 50 դրամով տնաշին է միատ լուծքի չեք տալիս, լուծքի, լուծքի։ Այդտենց, սախսի եթի մինուման եկել է կաննի ողունմություն է խանդրում։
Այմատ, գրողին չեն տալիմ, կոնեն տունեն, այմատ, ընտունեն։
Երկու սուտկայա կանգնած է, մերկու սուտկա, 24 ժամ։ Երկու սուտկա, սոլաս ծարավ կանգնած է։
Չեն ուզում ընտունեն,
Այս տարի Ծիրան են մթերել 15 վերամշակող գործարաններ, որոնցից 5-ը մեծ ծավալներով, բայց բերքը աննախադեպ շատ էր և կարկուտի հետևանքով մեծ մասամբ անորակ։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը սրանով է պայմանավորում իրացման հետ կապված խնդիրները. Եթե Ծիրանը լավ որակի լիներ, ապա արտահանման ավելի մեծ ծավալներ կունենայինք, իսկ մթերող գործարանները բարձր գինք առաջարկեին գյուղացիներին, ասում է նա։
Կարևոր հանգամանք կա, որը մենք պետք է նաև դա հաշվի առնենք, կարգտահարված բերքի ծավալներ, որովհետև Արմավիրի մարզում Ծիրանի բերքը ավելի ցածր ռուրակի էր, քան Արարատի մարզին, այսինքն եւ արտահանվող ծիրանի մեծ մասը արտահանվեց Արարատի մարզից։ Իսկ կարկտարության հետևանքով ծիրանի βέρքի բավականին զգալի զանգված դուժել էր Արմավիրի մարզում, որը ոչ վաճարկ էր ենթակատեղական շուկայում, ոչ արտահանման ենթակա, այսինքն սա պետք է գնար վերամշակման, եւ այս առումով ավելացավ վերամշակող պլանավորված ծավալը։ Նոյանը իր պլանավորված ծավալից ավելի շատ մթերումներ իրականացրեց։ Շատ դեպքերում նաև գնի հետ կապված որոշակի քննարկումներ եղան, դժգոհություններ, որ 50 դրամով ծիրան է մթերվում, բայց ես համոզված եմ մարդիկ, ովքեր դրա մասին են խոսում, այդ ծիրանին 20-25 դրամ չեն տա, որպեսզի գնային։
Փաստորեն այսօր գյուղացին որակյալ βέρք ստանալու խնդրի ունի։ Ինչ է անում գյուղատնտեսության նախարարությունը, այս ուղությամբ հարցրեցինք Ռոբերտ Մակարյանին։
Որակյալ βέρք ստանալու խնդիրը կա եւ հիմնականում մենք ամեն մարզում ունենք մեր մարզային աջակցության կենտրոններ, որոնց հիմնական խնդիրը գյուղացուն խորհրդատվություն մատուցելն է։ Բայց առաջին հերթին սա, քանի որ նախ աշխատակիցների քանակն է բավականին սահմանափակ, այսինքն չեն կարող մշտապես լինել ցանկացած գյուղացու կողքին։ Գյուղացները պետք է հասկանան այն, որ որակյալ արտադրանքը, որակյալ գյուղմթերքը շուկայում ավելի բարձր գին ունի։ Այսինքն գյուղացիները նաև պատրաստ լինեն վճարելու մասնագետին, ագրոնոմին, գյուղատնտեսին, որպեսզի խորհրդատվություն իրականացնեն։ Ամբողջ աշխարհում դա իրականում է, պետությունը մինիմալ խորհրդատվական ծառայություններ իրականացնում է, բայց այդ խորհրդատուն չի կարող ցանկացած պահի լինել գյուղացու, ցանկացած գյուղացու կողքը, այսինքն սրան պետք է ձգտի գյուղացին։
Իսկ գյուղացիներն ասում են, որ մի կերպ են կարողանում իրենց ծախսերը հոգալ, եւ եթե անգամ լավ βέρք են ստանում, հետո իրացնել չեն կարողանում։
Հողագործությունը չի արդարացնում մեզ մոտ, չի արդարացնում, շատ անգամ տուժվում են հողագործը, հեղա կարկուտի, ռիսկային է շատ, կարկուտա գալ, եսի ինչա գալի, կամ անցյալ տարի կարտոշկեն ենք անել, ժամասը
որ ժամում ենք ծախել,
որ մարդիկ ինչ ծախսարեն են, այդ ծախսը անգամ չհանեցին։
Մի քանի օրից դեղցի մասսայական բերքահավաք կսկսվի։ Այս տարի դեղցի բերքը ևս առատ է։ Կկարողանան արդյոք գյուղացիները հանձնել բերքը եւ հնարավոր է որ ունենան նույն խնդիրները, ինչ ծիրանի դեպքում։ Մեր այս հարցին Ռոբերտ Մակարյանը պատասխանում է։
Երեկ ես եղել եմ Տավուշի մարզում, հանդիպել ենք մարզպետի եւ գյուղապետերի հետ, ագիներն են կայացել եւ արդեն կազմակերպ նախապատրաստական աշխատանքներ արվում այն մյուս մարզերը, որպեսզի մթերման հետ կապված խնդիրներ չլինեն։ Արդեն վերջնական կճշտվեն կանխատեսող ծավալները, գործարանների հետ կքննարկվի, թե որ գործարանը տարավոր տարածաշրջանից ինչքան բերք է մթերելու, որպեսզի խնդիր չառաջանա։
Տեղափոխվենք մեջհյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Եթե Հայաստանում դեղցի մասսայական բերքահավաքը նոր է սկսվելու, ապա Վրաստանում այն մոտ 1 ամիս է շարունակվում է։ Այնտեղ գյուղացիները չեն կարողանում իրացնել դեղցի բերքը։ Կախեթիում 1 կիլոգրամ դեղցը, ինչպես որ Հայաստանում ծիրանը, մոտ 50 դրամ արժ է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ասում են, որ դեղցը արժեզրկվել է վրաց-ադրբեջանական սահմանում մաքսային վճարների ավելացման հետևանքով, պատմում է Թեա Տոպուրյան։ Չումլակի գյուղում մարդիկ ողջ օրը արևիտակ են կանգնած, նպատակը մեկն է՝ իրացնել ստացված բերքը մինիմալ գնով, մոտավորապես 50 դրամով։ 22-24 կիլոգրամ մեկ արկղ դեղցի համար 3 ռուբլի են տալիս, ձեռ են առնում, կիլոգրամը 50 դրամից էլ պակաս է ստացվում։ Իմ ծախսը չեմ կարող հանել, 50 դրամով փորձում եմ վաճառել, բայց գնորդներ չկան։ Մաքսային վճարները բարձրացել են, մեզ 50 դրամ են տալիս, իսկ սահմանը անցնելու համար մոտ 8 անգամ ավել են վճարում։ Գուրջանի շրջանի ղեկավարն ասում է, որ դիմել են Ադրբեջանի կառավարությանը խնդրանքով իջեցնել մաքսային վճարները, բայց պատասխան չեն ստացել։ Մինչև բերքահավաքի սկսվելը մենք այս մասին տեղեկացրեցին գյուղատնտեսության նախարարությանը։ Նրանք իրենց հերթին դիմեցին ադրբեջանական կողմին, բայց պատասխան չստացան։ Անցած տարվա համեմատ մաքսային վճարները աճել են ավելի քան 2 անգամ։ Դրա հետևանքով ապրանքը արժեզրկվեց, ինչը արդարացի դժգոհություններ առաջացրեց։ Գյուղատնտեսության ոլորտի փորձագետ Ավտանդիլ Կորախաշվիլին ասում է, որ դեղցը շուտ փչացող ապրանք է, եւ այդ պատճառով բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում։ Գյուղացիները չեն կարողանում պահել բերքը, քանի որ սառնարաններ չունեն։ Նաեւ վերամշակող գործարաններ չկան, որոնք կընդունեն բերքը։ Ավտանդիլ Կորախաշվիլին ասում է, որ դեղցը թանկ ապրանք է, բայց պարզվեց, որ Վրաստանը պատրաստ չէ իրացնել այն։
Արարիս ածկողնիլի մարկետինգի սկսելի։
Մարկետինգային ցանց գոյություն չունի, սառնարաններ եւ ամենակարևորը վերամշակող գործարաններ չկան, որոնք կգնեն դեղցը եւ ավելի թանկ ապրանքի կվերածեն, օրինակ բնական հյութի։
Նատուրալուր ծենար։
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի բաժնի ղեկավար Մարիկա Գելաշվիլին ասում է, որ նախարարությունը չի կարող ազդել գնի ձևավորման վրա, քանի որ դա ամբողջովին շուկայից է կախված։ Մեկ օրում արտադրություն չես հիմնի, մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Գյուղացիները պետք է ըմբռնումով մոտենան այս խնդրին։ Հիմա խնդրի միակ լուծումն այն է, որպեսզի գյուղացիներն իրենք գտնեն գնորդներ ու վաճառեն ստացված բերքը։ Այլ ելք այս իրավիճակից ես չեմ տեսնում։ Մարիկա Գելաշվիլին ասում է, որ ռուսական շուկա հասնելու համար հարկավոր է հատուկ սանիտարական նորմերի մասին հավաստող սերտիֆիկատ ստանալ։ Եթե կլինեն ցանկացողներ, նրանք կարող են դիմել գյուղնախարարություն և տեղեկատվություն ստանալ ընթացակարգի վերաբերյալ։ Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան և լսենք Արիֆա Կյազիմովայի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մեր արսուն էլ է մեջտիզմ։
Մտածում էի մեղվաբուծությամբ սպաղվել, բայց արդեն ուշ է, հուլիսին բերքահավաքի ժամանակ է։
Բիզնես պոլցում։
63-ամյա ձեռներեց Ալիզար Ասկերովը ասում է, որ կառավարությունից 25,000 դոլար վարկ է ուզում ստանալ ձեռներեցների աջակցության ազգային հիմնադրամի միջոցով, բայց չի կարողանում։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ այդ հիմնադրամին եմ դիմում, բայց ոչինչ ստանալ չեմ կարողանում։ Միայն անունն է աջակցման հիմնադրամ։ Հեռուստացույցով ասում են, օրինակ, որ 50 գործարարների բարկ են տրամադրել անասնապահության զարգացման համար, բայց ես ստանալ չկարողացա։ Իրավաբանական կրթության միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահն ասում է, որ նմանատիպ բողոքներ շատ են ստանում միջին և փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներից։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ լիազորված բանկերը հրաժարվում են գումար տրամադրել անգամ մաքսիմալ 6%-ով և լրացուցիչ գումար են պահանջում։ Մենք կախված ենք այդ հիմնադրամի որոշումներից, իսկ վարկերը միայն ծանոթի միջոցով են տրամադրվում, բիզնես պլանը չի ուսումնասիրվում։ Մեր մասնագետները պատրաստ են օգնություն ցուցաբերել գյուղացիներին բիզնես պլան կազմելու հարցում, բայց այնտեղ բացեի բաց հայտարարում են, որ բիզնես պլան չեն ուզում և հարցերը այլ կերպ են լուծում։ Երբեմն մամուլում տեղեկատվություն է հայտնվում այն ձեռներեցների մասին, ովքեր վարկեր են ստանում։ Օրինակ 2011-ին մի քանի ձեռներեցների մոտ 7 միլիոն դոլար էր տրամադրվել ջերմոցային տնտեսություններ կառուցելու համար, սակայն ուշագրավն այն է, որ շատերը պնդում են, թե այդ ջերմոցները Հեյդար Ալիևի ֆոնդի աշխատակիցներին են պատկանում և վարկը 3%-ով է տրամադրվել։ Գործարարների բարձրացրած հարցերի պատասխանները մեզ չհաջողվեց ստանալ ոչ Էկոնոմիկայի նախարարությունից և ոչ էլ ձեռներեցների աջակցության ազգային հիմնադրամից։ Ադրբեջանի ձեռնարկատերերի կոնֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Մուհամեդ Էֆենդին ասում է, որ վարկերի տրամադրման կանոններն ու պայմանները երկրի նախագահն է հաստատում, իսկ ձեռներեցների աջակցության ազգային հիմնադրամում ասում են, որ ուսումնասիրություն են կատարել ու պարզել, որ դժգոհություններ չկան ծրագրից։ Իսկապես վարկերը բոլորին չեն հասնում, քանի որ դրանք արտոնյալ պայմաններով են տրամադրվում միայն այն ուղությունների համար, որոնք գերակա են ճանաչվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն բանին, որ բիզնես պլանները չեն ուսումնասիրվում և վարկերը ծանոթով են տրամադրվում, ապա ճիշտ չէ այդպես ասել, քանի որ կան մարմիններ, որոնք վերահսկում են հիմնադրամի աշխատանքը։ Տնտեսագետ Մուհամեդ Թալիբլին ասում է, որ խնդիրները վարկերի տրամադրման հետ կապված օրեցօր ավելանում են, իսկ գերակա ոլորտները ճիշտ չեն որոշվում։
bir nəfər deməli şəxs işlə təmin olunması dövlətə.
Եթե այդ միջոցները ֆերմերներին տրամադրեին, նրանք եկամուտներ կստանային եւ ներքին համախառն արդյունքի աճ կնկատվեր, բայց այսօր պարզ երևում է, որ ձեռներեցների աջակցության ազգային հիմնադրամի տրամադրած վարկերը չեն բերել գյուղատնտեսական արտադրանքի աճին։ Թալիբլիի խոսքերով, օրինակ, եթե 100 000 մանաթի վարկ է տրամադրվում, ապա փաստաթղթերում մի քանի մարդու անուն է նշվում, բայց չկան մարդկանց խմբեր, որոնք տևական ժամանակ աշխատանքով կապահովեն։ Փորձագետը կարծում է, որ հարկավոր է նախ գնահատել ծրագրի արդյունավետությունը, հաշվի առնելով, թե ինչքան գումար է վերադառնում պետական բյուջե և թե որքանով է թափանցիկ հիմնադրամի աշխատանքը։ Օրինակ, եթե տրամադրվող միջոցները բնակչության որոշ մասին աշխատանքով ապահովեին, այդ դեպքում կարող էինք խոսել դրական արդյունքների մասին, բայց եթե շրջաններից մարդիկ մայրաքաղաք են տեղափոխվում, ապա վարկերը օգուտ չեն տալիս։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց, այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ խնդիրների են բախվում գյուղացիները բերքը իրացնելիս Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ հաղորդումներ Սփյուռքի հայամայքներից։ Միացյալ Նահանգների պետկարտողությունը խոստանում է առավել մեծ ուշադրությամբ քննել Սիրիա հայերի խնդիրներն ու հասցեական դարձնել նրանց տրամադրվող օգնությունը։ Այդ մասին խոստումը հնչել է այս շաբաթ Նահանգներում պետկարտողության կողմից կազմակերպված հատուկ հանդիպման ընթացքում, որին մասնակցել են նաև ամերիկահայ համայնքի ղեկավարներն ու ներկայացուցիչները։ Հանդիպմանը ներկայ Հարութ Սասունյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ հայերը պահանջել են պետկարտողությունից տակ բացատրություն ներկայացնել, թե ինչու Սիրիա ուղարկվող միլիոնավոր դոլարների օգնությունից հայերն այդպես էլ չեն օգտվում ոչ երկրի ներսում, ոչ էլ Հայաստանում։ Լսենք մեր զրույցը Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Այս շաբաթ հեռախոսային զրույց տեղի ունեցավ ամերիկահայ համայնքի զանազան բարեսիրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և ամերիկյան կառավարության պետկարտողության USAID ներկայացուցիչների հետ։ Գլխավոր նյութը Սուրի հայերու շատ ծանր կացությունը Սուրիո մեջ, նաև Սուրի հայերու կացությունը անակոր Սուրիայից ազատագրված են թե Լիբանան և Հայաստան և իրենց հավելյալ օժանդակություն դալու միջոցները։ Դասնյակից ավելի ամերիկայի զանազան կողմերից հեռախոսով միացան այդ զրույցին, նախ լսեցին ամերիկյան կառավարության զեկույցը, թե ամերիկյան կառավարությունը ինչ արել է մինչև հիմա ընդհանրապես օգնելու համար Սուրիո ժողովրդին Սուրիո մեջ, այս նաև անակոր Սուրիայից քաղտել են վերջին շրջանին։ Պարզվեց, որ ամերիկյան կառավարությունը հումանիտար օգնության համար հատկացրել է 800 միլիոն դոլարից ավելի գումար և գործակցում է միջազգային զանազան բարեսիրական միությունների հետ, օրինակ միջազգային կարմիր խաչ, ՄԱԿ-ի զանազան մարմինների հետ, որոնք դեղում վրա են Սուրիո մեջ են կամ Սուրիայից քաղված ժողովրդի հետ են Լիբանան, Նորդանան, Թուրքիա և նաև Հայաստան։ Մանրամասն զեկույց տրվեցին այդ մասին, հանդիպումը տևեց մեկ ժամ, հանդիպման երկրորդ կեսին ամերիկահայերս հարցումներ հղեցինք ամերիկյան պաշտոնյաներին և մեր հարցումներու գլխավոր նպատակը հետևյալն էր, որ այսքան մեծ գումար ու օգտություն հասել է Սուրիո ժողովրդին, ինչ է պատճառը, որ Սուրիո հայությունը գրեթե ոչինչ չի ստացել այդ հումանիտար օգնությունից, որ ըստ ամերիկյան պաշտոնյաների դրվել է անխդիր բոլորին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները չկարողացան պատասխանել այդ հարցումներին և խոստացան ուսումնասիրել այդ հարցերը, հետապնդել և վերադառնալ և բացատրել, և եթե չի հասել օգնություն հայերին Սուրիո մեջ, կամ Լիբանան, կամ Հայաստան անել համապատասխան փոփոխություններ ծրագրերի մեջ, որ օգնության մի մասը նաև հասնի Սուրի Հայոցյան այդ երկրների մեջ։ Ուրեմն ընդհանրապես այդ երկրը ամփոփ պատկերը հեռախոսային հանդիպման, նաև վերջավորության երկուստեք համաձայնություն արվեց, որ այս ուղղությունը շարունակվի, մի անգամ միայն չլինի, անշարունակվի, և քայլեր առնվեն, այդ քայլերի մասին զեկույցներ դրվեն։
Նշենք, որ արդեն երրորդ տարին Սիրիայում շարունակող քաղաքացիական պատերազմի արդյունքում արդեն 8000 ընտանիք է Հայաստան գաղթել։ Հալեպի մեր աղբյուրները հաղորդում են, որ պատմական հայրենիքը այս պահին շատերն են ուզում գալ ցավոք, սակայն վերջին շրջանում իրավիճակն էլ ավելի է սրվել, փակեն թե օդային, թե ցամաքային ճանապարհները։ Սիրիահայերը իրենց ծննդավայրում գերի են դարձել պատերազմին ու շարունակվող բախումներին։ Հայաստան տեղափոխվածներն էլ փորձում են զրոյից նոր կյանք սկսել համընդհանուր աղքատության և գործազրկության պայմաններում։ Նրանցից մեկը Ջորջ Թաշչյանն է, ով արդեն հասցրել է հաշտվել և ընտելանալ հայրենիքին, թերևս որովհետև վաղուց գիտի ոչնչից հրաշքներ ստեղծելու բանաձևը։ Մանրամասները լսենք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Սիրահայ Ջորջ Թաշչյանն իր մասնագիտության համար Սիրիայում անգամ բանտ է նստել։ Ջորջն ինքնաշեն ավտոմեքենաներ է հավաքում։ Նրա ձեռքերի վարժ շարժումների տակ մի քանի ամսում երկաթյա կմախքը վերածվում է մի նոր ավտոմեքենայի։ Հենց սրա համար էլ 2010 թվականին սիրիական իշխանությունները նրան մեղադրանք էին ներկայացրել, կես տարի բանտ նստեցրել ու հետո արդարացրել։ Ջորջը պատմում է, որ իր հավաքած ավտոմեքենան պարզապես չէր տարբերվում բնօրինակից։ Իշխանությունները կարծել էին, թե դա անօրինական շարժական գույք է ու որոշել են Ջորջին ազատազրկել։ Կես տարվա ընթացքում, սակայն, Ջորջին մեղադրանք ներկայացրած իշխանությունները արդարացրել են նրան, այդպիսով ընդունելով, որ կասկածելի ավտոմեքենան ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ձեռքի աշխատանք։
Ես ամիս վեջ, եղա, որ ասկորզը, ճիշտ է, ասկորզը ոյ մեկ սխալ չկա, և կեզ Արմենդանին, երկար ժամանակ, նստես, ետ Երևանքա, որ ասավտոն, իրավեջ Ջորջի գործը, և արդեն ակը վեց ամիսը, բանքը, բոլորը, արդեն տուն ստացած ես։
Արհեստանոցը, որտեղ աշխատում է Սիրահայը, տարբերվում է այլ արհեստանոցներից։ Հին ավտոմեքենաներն այստեղ նոր շունչ են ստանում։ Այժմ ձեռքի տակ երկու գործ ունի։ Շտապօգնության ավտոմեքենայի կմախքի վրա նոր ավտոմեքենա է հավաքում։ Այն գրեթե պատրաստ է։ Մի շարք հարդարման աշխատանքներից հետո մեկ ամսից մեքենան կհանձնի տիրոջը բոլորովին նոր տեսքով։
Ասա հավաքելու ես սկսած մի ամիս է ասես կներավ, թերուզի մի ամիս կորզես։
Ամեն ինչ զրոյից է կան։
Զրոյից։ Մի անջեշ օգտագործեմ, ուրիշ ոչ մի բան։
Մատորը, այդ մեխանիզացիան, այդ ամեն ինչը դուք եք տեղադրում։
Այո, իմ սկոճանց տակ ես տեղադրեմ բոլորը։ Բացի փչելու կորզը փչողանը, հաջեշտի կորզը լրիվ ես ապողջացնեմ։
Հայաստանում չկա նման բան։
Չէ։
Սիրահայ վարպետի երկրորդ գործը փոքրինչ տարբերվում է առաջինից։ Այս դեպքում հաճախորդն իր հին ավտոմեքենան խնդրել է վերափոխել, դարձնել որսորդական ավտոմեքենա։
Այս ավտոն 83 բրաբուս է, որը միտավակեն որսի ավտո, որսի համար։ Իրեմիտի Սարգեմ Աստիճան։
Այսինքն սա ձեր հավաքածը
չէ՞։ Այսինքն միան դզելու կորս և որսի ավտո մի հավաքեմ, նոր շիկը։
Ջորջն այս հմտությունները ժառանգել է հորից։ 15 տարեկանից սերտել է բոլոր գաղտնիքները, որոնց շնորհիվ էլ արդեն 30 տարի է գումար է վաստակում։ Հայրը ևս Հալեպում հայտնի արհեստավոր էր։ Արդեն 30 տարի է, ինչ Ջորջը շարունակում է հոր գործը, դրանով վաստակում իր ապրուստը։ Ասում է, որ գոհ է հայ հաճախորդներից, արաբներից ավելի առատաձեռն են, գնահատում են իր աշխատանքը։
Փոս աշխատավազքը լավ փողան։ Եթե մաքուր գործ, ճիշտ գործ անես, քեզ լավ փողան։
Քան Սիրիայում։
Քան Սիրիա։ Չէ, չեն ասում։ Բաճար չի, այս մարդոց ուղղակի կան։ Փոս ավելի խելած, ավելի լավ է։
Արդեն 8 ամիս է, որ Ջորջն ընտանիքով հայրենիքում է բնակվում։ Նա այն սիրահայրից է, ով Հայաստանում ընտանիքի գոյությունը պահպանելու համար ստիպված չեղավ անցնել պատահական աշխատանքի։ Նա հնարավորություն ստացավ իր ապրուստը վաստակել մասնագիտության շնորհիվ։ Երևանում ավտոնորոգման սրահներից մեկում նրան սիրով աշխատանքի ընդունեցին։ Սիրահայրն ասում է, որ հետ չի գնա։ Նա այն սակավաթիվ սիրահայրից է, ով գոհ է վաստակածից։ Ստացած շահույթից խոսել չի սիրում, բայց որոշ փակագծեր բացում է։
Իմաս ավտոն արժի $100,000, կրեդիտի վրա նստի $25,000, քանի սերային շահում է։ Եվ շատ մանդայիններ ապրում են ասորիլերի, դզողը, պճողը, խադավիկը, մականիկը, մոտորիստը, բոլորը, փողը ստանան։
Ջորջը տարբերվում է ոչ միայն գործով, այլև հայացքներով։ Նա Սիրահայերից շատերի նման նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի գովքը չի անում, դեմել չի այդ երկրի նախագահին։ Նրա հայացքների վրա ազդեցություն է ունեցել նաև իրեն անտեղի բանտում կես տարի պահելու հանգամանքը։ Ասում է, որ կուզենար այդ երկրում փոխվեր ռեժիմը, հաստատվեր ժողովրդավարություն, խոսքի ազատություն, մի խոսքով, քաղաքացին ազատ լիներ, պաշտպանվեին մարդու իրավունքները։ Բայց անգամ այդ պարագայում չէր վերադառնա Սիրիա, հայրենիքում լավ է։
Ատենաս պատճառներ, ասա ասես ակ պատճառներ, ատեն բادرած։ Խոսքից ծուխես, ասա։ Արդար չի ելնում, արդար դու չկա։
Ջորջ Թաշճյանը մեկն է այն 30 սիրահայերից, ում բիզնեսը խթանելու նպատակով կառավարությունը վարկի հատկացրել։ Գումարը կօգտագործի նոր սարքավորումների ու գործիքների ձեռքբերման համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրահայ Ջորջը փողոնակությամբ է խոսում հայաստանյան պայմաններից և փորձում է այստեղ ոտքի կանգնել, բազմացիվ հայաստանցիներ շարունակում են հեռանալ հայրենիքից օտարապերում բախտ որոնելու։ Ինչու են հեռանում աշխատող ձեռքերը, այս թեմայի շուրջ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Ռայր Թամրազյանը զրույցի է հրավիրել կառավարության ներկայացուցիչներին ու փորձագետներին ամենատարբեր ոլորտներից, գրողից մինչև համակարգչային ծրագրավորող։ Հրատապ այս թեմայի մասին նրանց մոտ մեկ ժամանոց զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում։ Մենք նաև սպասում ենք ձեր արձագանքներին և տեսակետներին Ազատության Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։
Ինչու են հեռանում աշխատող ձեռքերը, նրանց ընտանիքի անդամները։
Քու հայրենիքից, քու գողից, քու տնից կվտարեն կողծուրից, գիտաթուրից երկրներ թափառական կոբրի։ Անտուն անֆուն թափառական արտագաղթը իդիոտիճը։
Որն է այս զանգվածային արտահոսքի հիմնապատճառը։
Ես վերջին 20-15 տարիների ընթացքում այդ հայրենիքի տեղի եւ հայրենիքի զգացողության հատկանիշը, ունակությունը կամ զգացողությունը այնպես արեցին, որ մարդկանց մեջ ատրոֆիա ենթարկվեց։
Ես վերջերս տեսել եմ 30-նանց տղա, 31 տարեկան տղա, որը գնացել է արտասահմանում, սովորել է իսպաներենի լեզվաբանություն, եկել է Հայաստան, ուզում է գործ ճարի։ Ես չեմ հասկանում դա ուղղակի։
Իմ կարծիքով այդ արտագաղթի մի մասը երիտասարդության մոտ ինչ-որ նորաձևության, ինչպես նորաձևության, նոր ինչ-որ նորություններ տեսնելու, նոր բարձունքներ հասնելու մղումով է։
Աշխատանք հակ փնտրա չկա, աշխատանք չկա։ Խլեսնու, վերջաթա, եղած։
Հստակ է, ավելի քան հստակ է, ոչ այլ նորմալ տրամաբանության ենթարկվող երևույթ է, եթե դուք ունեք 7% եւ ավել աճ, արտագաղթը կանգնում է։
Հիշեցնեմ, արտագաղթի վերաբերյալ Հրանտ Համրազյանի զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում, որը հասանելի է նաև բջջային հեռախոսներով։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերի ներժում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Շարունակում ենք թողարկումը, հեղինակավոր Ֆրանս Պրեսը հատուկ ռեպորտաժը հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի, ավելի կոնկրետ այստեղ աճող զբոսաշրջության մասին։ Արևմտյան թղթակիցը փաստում է, որ չնայած մի քանի կիլոմետրային կողմ շարունակվող կրակոցներին ու ականապատ տարածքներին, աշխարհի տարբեր ծայրերից Ղարաբաղ են գալիս զբոսաշրջիկներ տեսնելու պատերազմի հակառակ կողմը։ Չնայած պատերազմն ավիրել է մշակութային ժառանգությունը, Ղարաբաղը շարունակում է զարմացնել իր հարուստ և բազմազան պատմությամբ, միջնադարյան հինավուրց եկեղեցական կոթողներից մինչև 10-րդ դարի մսկիտներ, փաստում է Ֆրանս Պրեսը։ Ռեպորտաժն ամբողջությամբ կպատմի Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Դիպուկահարների կրակոցներ, ականապատված տարածքներ, ավիրված քաղաքներ, լինելով այսպիսին, Լեռնային Ղարաբաղը հերրու է հանգստի իդեալական վայր լինելուց, բայց միևնույն ժամանակ այդ երկիր այցելող օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը տարեց տարի աճում է։ Այս մասին գրում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, նշելով, որ հոդվածագրի հետ զրուցած զբոսաշրջիկներից շատերն ասում են, որ Ղարաբաղում իրենք տեսնում են պատերազմի հակառակ կողմը։ Ֆրանսիացի դեղագործ Ջորդան Նահումը, ով մեկն է այն զբոսաշրջիկներից, ովքեր իրենց շրջագայությունը հարաբերությունը սկսել են Թուրինից եւ Թայվանից եւ այժմ էլ Ղարաբաղի իր մեծությամբ առաջին Ստեփանակերտ քաղաքում են։ Ֆրանս պրեսի հետ զրույցում ասել է, թե ինքը տեղյակ էր Ղարաբաղի անցյալից եւ այժմ էլ շատ զարմացած է իր տեսածից։ Ժողովուրդը շատ բարի է եւ բաց, ասել է 23-ամյա Նահումը, ով հուշանվերների հերթում էր կանգնած այստեղ շատ անվտանգ է եւ ես տեսնում եմ այլ երկրներից այցելած շատ զբոսաշրջիկների ու ինձ միայն ակ չեմ զգում։ Հոդվածի հեղինակն անդրադառնում է Ղարաբաղյան հակամարտության անցած եւ ներկա փուլերին, նշելով, որ ամենօրյա կրակահերթերը հրադադարի ռեժիմի խախտման մեջ երկկողմանի մեղադրանքները շարունակվում են, որի արդյունքում միայն այս տարի երկու կողմից զոհվել են 25 զինվորներ։ Հաճելի վայր զբոսաշրջության համար ճակերտների մեջ առնելով այս նախադասությունը, թեման շարունակում է հոդվածագիրը։ Չնայած դրան, տեղական իշխանությունները շարունակում են ֆինանսական ներդրումներ անել Ղարաբաղը արտասահմանյան զբոսաշրջային տոնավաճառներում ներկայացնելու համար։ Վերջին մի քանի տարում տեղական իշխանությունների խոսքերով եկվորների թիվն աճել է 40%-ով, իսկ անցյալ տարվա տվյալների համաձայն օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը չհաշված թուրքահայերին կազմել է 15,500։ Այդ աննախադեպ աճը ցույց է տալիս, որ չնայած Ադրբեջանի համառ ընդդիմությանը, մենք կարողացել ենք Ղարաբաղը դարձնել հաճելի հանգստավայր, անվտանգ եւ հետաքրքիր։ Ֆրանս պրեսի հետ զրույցում ասել է Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգե Շահվերդյանը. «Ահեղ մարտերից հետո Ստեփանակերտի խաղաղ պուրակներում չեն էլ զգում, որ ընդամենը 50 կիլոմետր հեռավորության վրա շփման գիծն է եւ որ իրեն գտնվում են հակամարտության գոտում»։ Քաղաքը աչքի է ընկնում հյուրանոցների եւ ռեստորանների առատությամբ, որոնք կառուցվել են վերջին տարիներին», նկարագրում է հոդվածի հեղինակը։ Եթե մենք կարողանանք ապահովել զբոսաշրջիկների նման աճ, ապա մի քանի տարվա ընթացքում զբոսաշրջությունը դառնալու է երկրի բյուջեի ամենաշահութ հաբեր ճյուղը», ասում է Շահվերդյանն, ավելացնելով, որ երբեք որևէ զբոսաշրջիկ Ղարաբաղում չի տուժել։ Ֆրանս պրեսի թղթակիցն անդրադառնում է նաև իր խոսքերով տարածաշրջանում վերածնվող զբոսաշրջային արդյունաբերությանը դեմ ադրբեջանական քարոզչությանը։ «Ցանկացած այցելություն Լեռնային Ղարաբաղ, որը կիրականացվի Հայաստանը Ղարաբաղին կապող ճանապարհով, ընդգրկվում է Բաքվի սև ցուցակում, իսկ օթանավակայանի վերագործարկման փորձերն էլ, որը Ստեփանակերտը կկապի արտաքին աշխարհի հետ, արժանացել է պատերազմի վերսկսման սպառնալիքների»։ Իսկ համարձակների համար Ղարաբաղում գրավիչ շատ բան կա, թերթին վստահեցրել են տուրիստական գործակալները, նշելով խորթ ու բորտ լեռները, խիտ անտառները։ Չնայած որ պատերազմն ավիրել է մշակութային ժառանգությունը, երկիրը շարունակում է զարմացնել իր հարուստ եւ բազմազան պատմությամբ՝ միջնադարյան հինավուրց եկեղեցական կոթողներից մինչեւ 18-րդ դարի մզկիթներ, սակայն կան այցելուներ, որոնց համար դա բավական չէ։ Կան այնպիսիք, ովքեր նախընտրում են էքստրեմալ զբոսաշրջությունը, օրինակ այցելություն շփման գիծ, բայց մենք ստիպված ենք լինում նրանց բացատրել, որ դա կարող է վտանգավոր լինել, քանի որ այդ տարածքներն ականապատված են», թերթի հետ զրույցում շարունակում է զբոսաշրջային գործակալը։ Եվ չնայած այս տարածաշրջանի անորոշ ապագային զբոսաշրջիկներից մեկը, Անդրեյ Հայնովսկին, ով ապրում է Լեհաստանում, ասում է, որ վերադառնալով իր երկիր, խորհուրդ է տալու իր ընկերներին այցելել Լեռնային Ղարաբաղ եւ առհասարակ լրացուցիչ ուշադրությունը կոգնի Ղարաբաղին առաջ շարժվելու», ավելացրել է Լեհ զբոսաշրջիկը։ «Նրանք պետք է հակամարտությունը կարգավորեն խաղաղ ճանապարհով, իսկ զբոսաշրջիկներն էլ պետք չէ ետ կանգնեն այստեղ այցելելու մտքից», ասում է 59-ամյա Հայնովսկին, ով ժպիտը դեմքին պատրաստվում էր լուսանկարվել Գանձասարի եկեղեցու ֆոնին։ Եզրափակում է Ֆրանս պրես գործակալության թղթակիցը։
Եվ հաղորդման ավարտին, ինչպես ամեն կիրակի, Գանե Դանելյանի հեղինակային հաղորդումը գրողի եւ իր իրականության մասին։
Այսօր զրուցում ենք Բանաստեղծ Հարտմանուչ գրաքննադատ Բանաստեղծ Անդիցներին։ Հաճում ես Սապիկյանը, բարեցի սպասում։
Բարեցես։
Ձեր բանաստեղծական, այսպես ասենք, ստեղծագործական ընթացքից, հենց բանաստեղծական, ի՞նչն է ամենակարևորը ձեզ համար։
Ես դժվար գրողներից եմ, պոեզիան էլ կուտակումների, ավելի շատ կուտակում, պորտում այս շղթայի արդյունք է, դրա համար քիչ եմ գրում, քիչ եմ տպում, ընդամենը 3 ժողովածում։ Ինչ վերաբերում է գրականության իմ գնահատմանը, բանաստեղծության գնահատմանը 20 տարվա կտրվածքով, ես շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք չտրվեցինք այդ 90-ականների անկումային դրամատրություններին։ Եղավ մի պահ, երբ այդ անցման շրջանում այնպիսի զգացողություն էր, որ այլևս երբեք դիրք չեն տպելու։ 90-ական թվականներին այն զգացողությունն էր, որ իրոք այլևս երբեք չի լինի։ Բայց փառք Աստծո, մի շերտը մեր գերողների կարողացան իրենց պահպանել, Հաղթահարեցին դա։ Մի շերտ է լեղա, որ չպահպանեցին այդպես էլ։ Հիվերջո բոլորիս համար էլ գաղտիք չի, որ մենք ունեինք սովետական շրջանում, այսպես կոչված նոմենկլատուրային շերտը գրողների, որոնք պտտվում էին այդ ուղեծերում, 3 տարին 1 պատվեր ունեին, հիմիկվա լեզով ասած 5 պատվեր, 5 տարին 1 մանկական, այ հրատարակչական պլանի մեջ էին, և նաև սովոր էին, որ կա կայուն հոնորար, կան կայուն հանգստյան տներ, կան մնացած կայուն այդ այն ամենը, ինչ հասնում էր սովետական գրողին։ Հիմա եկանք մի ժամանակ, երբ որ չկա սովետական գրող, կա պարզապես գրող, չկա սովետական միությունը, որը կարող էր նաև գրողին օգտագործել որպես խոսափող, այսինքն գրողը մնացինք իր հետ, իր խղճի և իր աստծո հետ հիմա։ Եվ մարդկանց այն շերտը, ովքեր չեն կարող գրել, շարունակեցին գրել։ Չէին կարող չգրել ներողություն, չէին կարող չգրել, շարունակեցին գրել։ Այն շերտը, որը գրում էր այդպես, շարունակեցին բողոքել։ Հիմա փարկաստում ենք այդ ամեն ինչը անցանք, հիմա կան և հրատարակչությունները, և արդեն գալիս է նոր սերունդը, էլի մի ցավալի հիվանդություն կա, ես շատ եմ վախենում երիտասարդ ասելուց, որովհետև այն սերունդը, որին ես շատ եմ սիրում, հատկապես լավ արձակագիրներ կան, Արամ Պաչյանը, բանաստեղծների Աշոտը, Գաբրիելյան, շատերը, անուններով չթվարկեմ, բայց նրանք էլ արդեն երիտասարդ չեն, արդեն 30-30 անց, այսինքն մենք նորից չենք ունենում այդ բանը, որ 20 տարեկանին կարողանան գտնել, երբ որ բողոքում են, թե չկան, իրականում կան, և միջին սերունդն է աշխատում, և մեծ սերունդն է աշխատում, և փոքրերը։ Ես այս ինքնապահպանումը և նորերի գալը համարում եմ այս 20 տարվա ձեռքբերումը։
Գրական ընթացքը
չի դադարել, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ չի դադարել։ Երկրորդ ձեռքբերումը, որ այնուամենայնիվ մենք կարողացանք ազատվել գրող պաշտոնի ընկալումից, գրողը պաշտոն էր սովետական շրջանում, ես այն իսկական գրողի մասին չեմ ասում, բայց կար մի շերտ, լավ հաստ շերտ, որոնց համար գրողը պաշտոն էր, պաշտոնավարում էին, և գրողը պիտի լիներ հրապարակախոս, նաև գրողը պիտի լիներ իր երկրի, ոնց էր ասում, գրող բանաստեղծ կարող ես նաև չլինել, բայց քաղաքացի պարտավոր է։ Հիմա եկել է մաքուր գրականության ժամանակը, որովհետև ին պատկերացման գրականությունը գործ ունի մարդու և աստծու հետ։ Աստված մեզ ստեղծել է ըստ իր պատկերի և նմանության, չէ՞։ Այսինքն մեզ կնխավճար է տրվել դա, մենք ընդամենը նմանությամբ ենք, մենք պիտի բովանդակությունը լրացնենք։
Բայց նայեք, հասարակությունը հաճախ եմ շփվում մարդկանց, հաճախ այսպիսի մի պահանջարկ է ներկայացնում գրողից, կարծես ուծ է իներցև, ուծ է, հնուց
է, անպայման իներցյան է,
որ այ գրողը այսինչ հարցի շուրջ չխոսեց, այ այսինչ ողբերգությունը տեղի ունեցավ Հայաստանում ձայն չանեց, այ գրողը չի բարձրացել,
անպայման իներցյան է։ Մարկեսը մի հարցազրույցում շատ հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, լավագույնը, որ հեղափոխության համար կարող է անել գրողը, լավ գրելն է։ Ես այդպես եմ մտածում, իվերջո այդ բոլոր հարցերի պատասխանները կա գրականության մեջ, չէ, ես
երինը
անպայման կա այսօրվա գրականության մեջ, և կա շատ սուր, պարզապես, եթե հրապարակախոսության մեջ առավել եվս հարցազրույցներում, չէ, հիմիկվա ամենա, այսպես պարազվա ջանրն է, բոլորը հարցազրույց են վերցնում, բոլորը հարցազրույց են տալիս, այդտեղ շատ հեշտ է, որովհետև միտքը, ասելիքը, ընդդեմ պարտադիր չի, որ դա պատասխանը լինի մեր ժողովրդի, մեր հասարակության հարցադրումներին, ցանկացած ասելիս մակերեսին է հարցազրույցում, գրականության մեջ որոշակի ջանք է պահանջվում, իվերջո դա հանրահայտ բան է, չէ, որ ընթերցողը առնվազն պիտի լինի գրողի մակարդակին, ինտելեկտուալ, և ոչ միայն ինտելեկտուալ, նաև հետաքրքրասիրության առումով, կրթվածության, բոլոր առումներով, այսինքն գրողի հետ եթե դու ցանկանում ես զրույց պահել, միջնորդ ունենալով գիրքը, հա, երկխոսություն, այդ դեպքում գոնե նրան հավասար զրուցակից պիտի լինես։ Հիմա մեր հասարակության մեջ բնականաբար բոլորը չեն, որ այդ զրուցակիցներն են կամ ցանկանում են կամ ջանք են անում, այս դա հոգս գիտ կարդալ, մտածել, մյուսը հոգս է, դրա համար կրթվելով առավել, դրա համար գրողից նույն իներցիայով հաճախ պահանջում են, ասում են մեզ մատչելի բաներ ասա, Իսկ դա գրողի խնդիրը չի։ Այ դա առավել եւս։ Իսկ գրողը հաճախ չի ուզում այն ինչ դիմացինը ուզում է, որտեղ գրողը մեծամտություն չի։ Գրողը Միքայել առաջ է, չէ՞, իր ժամանակից։ Ի վերջո մեր ամբողջ պատմությունը ցույց է տալիս, որ մենք հետո հասել ենք այնտեղ, որտեղ եղել է Չարենցը։ Հետո հասել ենք։ Ով հայ ժողովուրդ, քոփրկությունը, կոմիակ փրկությունը գերբնացած է։ Մենք հետո չէ եկանք հասանք տեղ։ Սևակի օրինակը ցույց չի տալիս, որ մենք հետո գնացինք հասանք այնտեղ։ Մի շատ հետաքրքիր բան ունի, չէ՞, որ ասում են շատ են հարվածել ծեցել, բայց ասում եմ միշտ իմ ստվերը, ես մի վարկյան առաջ եմ անցել։ Այ գրողը սա է։ Այսինքն եթե ես նստեմ, ես չէ, մեծը։ Եթե նստի այդ մեծ գրողը ու ասի, սպասի, որ իրեն հարց պետք է տան, ինքն էլ հավասար պետք է պատասխանի, այդ դեպքում կկանգնի ես կյանքը, կկանգնի։
Դա որ Մաթևոսյանը երևի դրամով չէր սիրում
հարցազրույցը։ Այսօր դա, բայց հետո ինչ փայլուն հարցազրույցների գիրք արեց, որովհետև դա հարցազրույցների ժողովածու չէր, դա մենախոսության տեսակ է, դա մերեն հարցազրույցը չի, որ բոլորիս արդեն ձանձրացրել է ստանդարտ պատճենված հարցեր, նույնքան ստանդարտ բարեր, մեկ-մեկ այս հարցազրույցների մեջ ես զգացողությունն եմ ունենում, որ Ոսկե հորդում մի հերոսուհի ուներ, որը բավարարվում էր 30 բառով, չէ՞, այդ բառապաշարով։ Անընդհատ նույն կայուն բառերն են, նույն կայուն բառակապակցություններն են, ու վերջում տակը մնում է ոչինչ, ոչ մի զգացողություն։ Այսինքն այն տագնապը, այն հարցը, այն մտահոգությունը, որ ես ունեմ, այդտեղ չեմ ստանում։
Ջիղ արդեն չկա։
Իսկ երբ որ բացում եմ գիրքը, իհարկե ես գիտեմ, գիրքն եմ բացում, որ ովքեր են հեղինակները, այդ ժամանակ ես ստանում եմ այդ պատասխանները։ Եվ գուցե այդ պատասխանները ինձ ավելի մեծ տագնապի մատն, բայց այնուամենայնիվ ես պատասխանները ստանում եմ։ Այս սա է, որ այդ իներցիան մենք պիտի կանգնեցնենք, մենք պիտի կանգնեցնենք։ Մենք գրողի գործում պիտի փնտրենք ոչ թե այս պահային պատասխաններ, պիտի ավելի մեծ դիապազոնի պատասխաններ փնտրենք։ Իսկ նրանք, ովքեր որ այն գրողները, լավ գրողներ կան, որոնք նաև զբաղվում են և քաղաքական գործունեությամբ, և հասարակական գործունեությամբ, նրանք էլ գուցե յուրօքսան իրավացի են, կա անպայման կա, և այդ տեսակն էլ պիտի լինի։ Ի վերջո մեր կյանքի էլի այս 20 տարվա ձեռքբերումներից է։ Սովետական սոցիալիստական կյանքի միանշանակությունը փոխարինվել է այսօրվա կյանքի բազմանշանակությամբ։ Գրողը կարող է, այն ժամանակ գրողը պիտի լիներ միայն այսպիսի, չէ, եթե այսպիսին չէր, ուրեմն դիսիդենտ էր, կամ էր, հիմա կամ չի, հիմա և է, և դա հրաշալի է, դա շատ լավ է, մեկը այսպես կանի, մյուսը այնպես կանի, մյուսը այնպես կանի, մեկը փողոցում կմասնակցի ցույցի,
Եվ որևէ մեկը չի ասի, ինչու էր այն գրողը մասնակցում։
Չի պիտի ասի, չի կարելի այդպիսի բան, ու նաև այդ ցույցի մասնակցող գրողը չպետք է ասի, իսկ ինչու, որովհետև ես այս կերպ եմ տեսնում։ Իմ օգուտը այսպիսին է, եթե մենք կառուցում ենք այս հասարակությունը և շարժումն ենք ապահովում, ես այսպես եմ, պատկերացրեք, գնում ենք քարավանով։ Քարավանը լրիվ ուղտերից բաղկացած չի և ուղտապաններից, քարավանը բաղկացած ամեն ինչից, սկսած ճանապարից, քարավանը նաև ճանապարից է բաղկացած, երկնքից է բաղկացած, ջրկիրից է բաղկացած, այդ ապրանքից է բաղկացած, մենք այդ քարավանով գնում ենք և ամեն մեկս մեր չափով, մեր մտածողության ունակությամբ ապահովում ենք այդ ճանապարը, ու այստեղ ավելի շատ մենք պիտի խոսենք հանունի մասին, ոչ թե ընդդեմի, հա հատկապես իրար ընդդեմի, չի կարելի սա։
Բայց անոնն է, վերջին 20 տարիներին այն հանգրվանը, որ հասել է Հայաստանը, մեր երկիրը, մեր հասարակությունը, իհարկե չի կարող լուրջ մտահոգություններ չառաջացնել, որովհետև բազմաթիվ խնդիրներ կան, բազմաթիվ խնդիրներ, բոլորս էլ հրաշալի տեղյակ ենք, ցած կրթական, չէ, խնդիրներից մինչև արդարություն, անարդարություն և այլն։ Այ դուք ինչպես եք տեսնում, ինչ հանգրվանի ենք հասել և ի վերջո ինչ ուղղորդվածություն կա դեպի ուր ենք դնում, ինչ ուղղությամբ։
Գիտեք, այստեղ
այսօրվա իրականության
իմ պատկերացմամբ մի շատ մեծ հակասություն կա, ես դրա լուծումը չեմ կարողանում տեսնել, երևի ժամանակը ցույց կտա։ Մենք 70-80 տարի անջատված ենք եղել աշխարհի ընթացքից, հիմա մենք վերադառնում ենք այդ ընթացքի մեջ, մենք չվերադառնալ չենք կարող, որովհետև հակառակ ինքնասպանություն է, Բայց երբ որ մենք վերադառնում ենք այդ ընթացքի մեջ, մենք հայտնվում ենք նյութապաշտության մի մեծ խրախճանքի կենտրոնում, որը այսօր ամբողջ աշխարհը, ընդհանրապես այսօր աշխարհում իշխում է ոսկե հորթի պաշտամունք։ Ամբողջ աշխարհ, մենք նոր ենք մտնում դրա մեջ, շատ հետաքրքիր երևույթ է կատարվում։ Երկաթե վարակույրը մեզ ժամանակին պահել էր այս կողմը։ Դրա համար, երբ որ հիշում ենք սովետական շրջանի, հատ 70-ական, 80-ական, չեմ ասում 30-ականները, որտեղ նա չի կարելի նա դժոխքեր, մենք հիշում ենք հենց հոգևոր Հայաստան, 70-80-ական թվականները, դրա 60-ականների կեսերից այդ պրոցեսը սկսվեց, ստալինիզմից հետո, ու դա հոգևոր Հայաստան էր, դա գրականության մշակույթի թատրոնի կինոյի, չոր մի դերասան ինչ-որ պայթյուն էր, օրինակ հաճախ են հիմա համեմատում, ասում են մի ժամանակ, երբ գրողը փողոցում քայլում էր, տաքսին կանգնում էր կողքը, ասում էր, ուր հասցնեն ձեզ, որով հետ հիմա չի ճանաչում։ Այ սա է, մենք մտել ենք այն մեծ գլոբալ աշխարհի մեջ, որտեղ նյութապաշտությունն է իշխում։ Նյութը որևէ մեկը ինչ կարող է բացատրել, ինչպես կարող է ֆուտբոլիստն արժանալ 30 քանի միլիոն, իսկ Շագալի կտավը միլիոն, կարծեմ թե միլիոն էլ չէր հասնում, ես վերջերս էի նայում, ոչ մի տրամաբանության չդիմանում, բացարձակ։ Այսինքն մենք մտնում ենք, իսկ չենք կարող չմտնել, մտել ենք նույնիսկ այդ հոսքի մեջ, որտեղ մարդիկ պահանջում են հաց և ծուցք, այսպես ասեմ, և այդպիսի խրախճանքներ, և արժեքներն են փոխվել, և պահանջարկն է հասարակության որոշակի փոխվել։ Այսա ինչ շատ է անհանգստացնում, բայց նորից եմ ասում, ես լուծումը չգիտեմ, որովհետև մի կողմից մենք մեզ դուրս դնել այդ հոսքից չենք կարող, մյուս կողմից դա շատ վտանգավոր է, գուցե այս պահին գրականության, արվեստի այլ տեսակների խնդիրը հենց այդ ինքնապահպանումն է, որ չմեկուսանալով հանդերձ մենք կարողանանք պահպանենք մեր հոգևոր ներկայությունը, մեր հոգևոր ներկայությունը հենց մեր մեջ,
հոգևոր տեսակը,
դե տեսակը, ախր մյուս ժողովուրդներն էլ են հոգևոր տեսակներ եղել, ու այնտեղ կարծես թե այնտեղ գտել են ձևը, կարծես թե, գուցե դրա մեջ իհարկե դա դարերատևում։ Ի վերջո, երբ որ մենք խոսում ենք այսօրվա մեր հասարակության, մեր կյանքի թերություններից, մենք անընդհատ մոռանում ենք, որ մենք նույն Ֆրանսիայի 200 տարվա դիմաց մեր 20 տարին է, նրանք 10 անգամ ավելի են, այս ամեն ինչի միջով մենք պետք է անցնենք, ուղղակի պիտի պահպանենք այն, ինչ կա, և ավելացնենք, ոնց որ մենք այս 20 տարվա ընթացքում կարողացանք գրականության անընդհատությունը պահպանել, նույն ձևով պետք է պահպանենք։ Մի ուրախալի բան ասեմ, շատ են հայհոյում, չէ, ինտերնետ համակարգիչները, բան, ես դրան համաձայն չեմ, որովհետև դա նույնն է, թե
հայհոյես,
հա, դա նույնն է, հեռախոս, դա նույնն է, հայհոյես Գուտենբերգի տպագրական սարքը, չէ, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ իհարկե ֆոլիանտը ավելի մեծ արժեք է, հա, կամ մեր սովորական տպագիր գիրքը, բայց Գուտենբերգի սարքով մարդիկ դարձան գրագետ, որովհետև ֆոլիանտը մի օրինակ է, եւ ընդամենը լավ, լավագույն դեպքում 10-100 հոգու, իսկ այստեղ հազարները։ Ինտերնետը բերեց ընթերցողական դաշտը, դարձրեց արդեն միլիոնների դաշտ, եւ այսօր ես նայում եմ, շատ լավ գրականություն է տարածվում հենց ինտերնետով, գրական կայքեր կան, գրական ակումբներ կան, այդ նորահայտ բառով լայքերը կան, չգիտես ինչերը կան, ու նայում ես, կարդում են, այդ երկխոսություններն են, այդ բանավեճերն են, այսինքն վիրտուալ տարածքում, վիրտուալ տարածքում մենք ունենք գրականություն, և գրականությամբ ապրող մարդիկ տարբեր տարիքի, հակառակ մեր գրախանութային, այսպեսի պայմանական բառ ասեմ, գրախանութային տարածքի, այդտեղ էլ իներցիան է աշխատում, այդտեղ էլ պրոբլեմ ունենք մենք,
բայց ափսոս է, չէ՞, որ ասենք Անի գրատունը փակվում է,
ամբողջ խնդիրը այն է, որ Անի գրատունը պիտի փակվի, մենք դա իհարկե գրախանութները պետք էր պահել, բայց այստեղ մի բայց կա, ես դա չի ասեմ ինչու փակվեցին գրախանութները, մի կողմից ոսկե հորտն աշխատում շատ ակտիվ և շատ ագրեսիվ, մյուս կողմից մենք խոսեցինք սովետական շրջանի գրող պաշտոնի մասին, բայց սովետական շրջանում կոմունիստները շատ հստակ էին այդ ամեն ինչը կառավարում, ամեն ինչը մտածված էր միլիմետրով, այնտեղ աշխատում էր շղթան, գրող, հրատարակչություն, դրանից հետո կար մի առաքիչ օղակ, դրանից հետո գրախանութ, դրանից հետո ընթերցող։
Գնորդ, հա։
Ու գնաց, չէ՞։ Գների մասին դեռ չեմ խոսում։ Որտեւ այստեղ նույնիսկ մեր պարագայում ողբերգությունը գինը չի, այն չի, որ թանկա։ Ողբերգությունը այն է, որ այդ շղթան կտրվել է։ Այսօր մենք ունենք գրողներ, մենք ունենք հրատարակություններ, որոնք շահագրգռված են լավ գիրք տպելու, փող աշխատելու։ Այն օղակը, որը պետք է հասցներ գրախանութ, այդ օղակը չկա եւ ընթերցողի, այդ օղակը կտրվել է։ Մենք այսօր չունենք գրքի քարոշչություն, որը պիտի արվի, գրքի գովազդ չունենք, որովհետև ընթերցողը պիտի իմանա այս շաբաթ ինչ գրականությունն է տպվել։ Հիշում եք, մենք ունեինք գրքերի աշխարհ
թերթը,
շաբաթաթերթը, ես վերցնում էի շաբաթաթերթը եւ տեսնում էի այս գրախանութում նոր սակա, ես հասցեն իմանում էի, ես գնում էի։ Այսօր մտնեն գրախանութները, գրախանութները լեփլեցուն են, քիչ են լեփլեցուն են, մարդիկ մտնում են, նայում են, տեղում են փորձում որոշել, հասկանալ սա ով է, երբ որ իրան պետք է նախապատրաստել, երբ որ այդ օղակը աշխատի, այդ քարոշչության, այդ ռեկլամի օղակը աշխատի, այդ ժամանակ արդեն այս ամբողջ շղթան կաշխատի, եւ երբ որ գրքի հոսքը ապահովվի, այդ ժամանակ գրախանութներն էլ կսկսեն բացվել, եւ շատ հնարավոր է, որ կոնյակի խանութը դառնա գրքի խանութ նորից, որովհետեւ ի վերջո շուկան է որոշում այդ ամեն ինչը։
Մի անգամ համաձայն եմ, բայց չեք կարծում, որ մանավանդ գրքին փոքր գրում է տարածքում, այո, շուկան է որոշում հասարակության, ասես ասենք, շահերից փոխինչով, ոչ թե որ իրոք շատ մեծ լուրջ փոփոխություն է եղել հասարակությունը, ասես շատ ավելի անկիրտ է դնում, քան նախկին թողներով լինենից իրականում, որտեղ թե դրոցը թե
դալիս
այն, չէ,
անպայման։
Եվ ասենք այդ ոչ կրթյալ հասարակությանը իսկապես քաղաքացիություն հիմա այնքան էլ պատճուրում, եւ պետք է ավելի սկզբից սկսել, հա, որ
նորից պետքա, նորից մենք պետք է գանք սկիզբը, նախ մենք նորից պետք է դնենք այդ շուկայի դրամաբանությունը փոխելու խնդիրը։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որ մենք ուղիղ եւ առանց վախենալու ասենք, որ ավելի կարևոր է հոգին, քան մարմինը, ավելի կարևոր է ոգեղենը, քան նյութականը։
Բայց դա հասկանալու համար պիտի ինքը
մենք դա անընդհատ այդ կրթյալ մարդիկ մանկապարտեզում, որոնք կոչված են այդ երեխայի մեջ դա դաստիարակելու, դպրոցում նույն ուսուցիչը, որը էլի գանք մեր սերնդին, հա, մեր այդ նույն 70-ական ու 80-ականներին, եթե նույնիսկ ուսուցիչ բառը մենք արտասանում էինք, արտաբերում էինք, ոչ թե գերում էինք, մենք արտասանում էինք մեծատառով, ուսուցիչը միշտ այդպես է հնչել։ Իսկ մենք այսօր կարդում ենք կամ լսում ենք, բարեբախտություն ունեցել չտեսնելու, դույով է խոսում ուսուցչի հետ, չեմ խոսում ավելի լուրջ այլանդակությունների մասին, նույնը բուհում։ Մենք ես բանասիրական ֆակուլտետ եմ ավարտել, մենք դուրս էինք գալիս լսարանից Միջանցք ու սեղմվում էինք պատին, որովհետև Միջանցքով քայլում էին աստվածներ, հա, մեր դասախոսները քայլում էին աստվածներ, ու չնայած նրան, որ այդ աստվածները իջնում էին մեր մակարդակին, երբեք նրանցից ոչ մեկը աստված չի խաղացել, ասենք զգում էինք, որ աստվածներ են քայլում։ Այսօրվա դասախոսը պիտի կարողանա լինել աստված, ուրիշ ճանապարհ չկա, ոչ, եւ դժբախտաբար ոչ։ Ու հետո այդ շղթան այդպես է շարունակվում,
իսկ մի շարք շղթաներ են կտրվում,
անպայման։ Ի վերջո այս 20 այս ախր մեր մոտ ահռելի հեղափոխություն տեղի ունեցավ, քանի որ մենք մեջն ենք, մենք չենք զգում։ Եթե մենք մի ժամանակ կար այսպիսի զգացողություն, չէ՞, որ կարող է տիեզերքը նույնիսկ քանդվի կամ դառնա քառակուսի, բայց սովետականությունը անսասան է, չէ՞, սովետականությունը ոչինչ չի լինի։ Եմ մի օր արտնացանք, իրիկոնը լսեցինք, առավոտը արտնացանք, տեսանք սովետական միությունը չկա, բայց քանի որ մենք այդ պրոցեսի մեջ էինք, ու մենք էլ 1000 հոգս ունեինք, պատերազմի եւ այլն,
ոչ թե մեջ էինք, այլ շատ մեր գործում,
այո, այդ մասերից էինք, մենք չհասկացանք, թե ինչ է կատարվել։ աշխարի 1/6 մասում տեղի էր ունեցել ահռելի փլուզում։ Ախր այդ փլուզումը մենակ ինչի՞, որ կոմունիստական կուսակցությունը արգելվեց, հետո չարգելվեց, հետո ինչ-որ բան եղավ։ Փլուզումը նաև մարդու հոգեբանության մեջ, աշխարակարգում, մտածողության մեջ, հասարակության կառուցվածքի մեջ հսկայական տնտեսությունը դեռ լրիվ շուռ եկավ գլխի վրա։ Սովետական միությունում ամենահայհոյական բառերից մեկը շուկան էր։ Իսկ հիմա ամեն ինչ շուկայական է։ Այսինքն մենք անցնում ենք այդ դրա միջով, ու դեռ ջրերը չեն խաղաղվել։ Մի դառը բան կա, որ անընդհատ պատտվում է, չէ՞, որ հայերը ընդունակ են շատ մեծագործությունների, բայց ընդունակ չեն ստեղծելու և պահպանելու իրենց պետությունն ու պետականությունը։ Մենք այդ էլ պիտի ջարդենք, այդ կարծրատիպն էլ պիտի ջարդենք, անպայման պիտի ջարդենք։ Իսկ դրա համար մենք պիտի հավատանք։ Ես օրինակ հավատում եմ այդ ապագային։
Մենք այստեղ Հայաստանում
ենք։ Եվ հավատում ենք, եւ աշխատում ենք, եւ շարունակելու ենք աշխատել։
Շնորհակալություն։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Ամենայն բարի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։